bir bir chekkaga o'tinglar.
Alo, men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, ovozli signaldan so'ng yozib qoldiring.
Milliy media. Elio, bu men Husan Baxshi. Tanidingmi? Men kecha seni ilk bor ko'rgan kunimda yodimga oldim. O'shanda uzoqdan menga termolib kelarding. Men esa joyimda senga qarab turardim. Sochlaringda mayin shabodalar silardi. Igningda qizil ramashka gullik, men sevgan ko'ylak bor edi. O'shanda birdan nimadir bo'ldi-yu, birdan shamol turib, o'sha qizil ramashka gullik ko'ylaging boshingga kiyilib qoldi. Men o'sha kunni hech qachon unutmayman.
Ko'zlarimni ochaman shoshilmasdan ertalab, yana o'sha basharangni yurak qiladi talab. Erkaklarcha yurishlaring bilmam nega yarasha, kiyib olgan kalishingga nikil bollar qarasha. So'zlarimga xafa bo'lma makofining erkasi, axir yagonasan bilgin kolxozning malikasi. Ko'zingdagi ko'zoynakdan men o'zimni ko'rardim, meni jiddiy yorim bor deb maqtanib ham qo'yardim. Esimda hali yam avtobusda kezganimiz, yo'lkiroqga hech va qoyiq kaltak ham yeganimiz. Bilmam nega sevardim nozikkina do'mbog'im, ovqat yetqich to'ymasding qornalari yumshog'im. Salfetkalar ortidan menga sirli boqarding, qulog'ingga tunukadan baldaqchalar toqarding. Laycha ayting va o'llasa ayamasdan tepading, meni bilmaydi deb o'ylab asvijitil separdim.
O'sha ko'zlaring esimda, o'sha lablaring esimda, o'sha basharang, o'sha jog'ing, o'sha bo'yning esimda. O'sha ko'zlaring esimda, o'sha lablaring esimda, o'sha basharang, o'sha jog'ing, o'sha bo'yning esimda.
Mana oradan shuncha yillar o'tdi, sen ham ko'p-katta ho'kizday qiz bo'psan. Seni to'yang bo'pti, men hayron qoldim oma, seni ham er opti. Tuba, seni to'yingda men internetda ko'rdim, men ham uylansam to'yimda internetga qo'ydiraman. Ha, Husan Baxshi, Sardor Hofiz, Azamchik, Ilhomchik. Azamchik bilan Ilhomchik aka-uka bas, faqat familiyasi bir xil xolos. Yo, yeah, oh yeah.